Klidný předpolední čas přeje Daniela Brůhová. Slibovala jsem vám, že dnes budeme vařit, využijeme hojnosti podzimu, který sbíráme jeho plody. Někteří z vás mi posílají po internetu fotografie toho, co všechno vypěstovali, a opravdu je zajímavé sledovat, co příroda dokáže. Se mnou ve studiu sedí nová Magdalena Dobromila Rettingová. V České republice už se na mě velmi usmívá Hana Michopulo, zakladatelka farmářských trhů, autorka kuchařek. O jednu z nich budeme dokonce soutěžit. Recepty z farmářského trhu, jaro-léto. Léto právě skončilo a začal podzim, ale myslím, že mnoho těch receptů vás bude zajímat. Než se k ním dostaneme, paní Michopulo, kdy jste naposledy vařila?
Dobrý den, zdravím vás i posluchače. Naposledy jsem vařila dneska ráno, kdy jsem vlastně dělala jsem si k snídani takzvaný švestkový crumble, což je vlastně švestkový koláč s drobenkou bez těsta. A včera jsem dělala králičí ledvinky s fazolkami zelenými, protože byla poslední várka, na trhu mě upozorňovali, že jsou to letos poslední, a s rýží.
Takže opravdu vaříte, není to jenom vyprávění v kuchařských knihách, máte to osvědčené.
Není to podvod.
Vy máte dvojčata, dvě holčičky, no už téměř slečny bychom mohli říct.
Ano, bude jim 14.
Bude jim 14, to už jsou slečny. Připravujete jim svačiny nebo si připravují svačiny sami? Co si vlastně myslíte o svačinách do školy?
O svačinách do školy si myslím jen to dobré. Myslím si, že je hodně důležité věnovat pozornost tomu, co obsahují, protože svačina je vlastně energetické palivo pro dítě, které potřebuje vlastně během dopoledne i odpoledne, aby mu to pálilo, vlastně potřebuje vlastně energetickou potravu pro mozek, pro tělo, a proto je nesmírně důležité, čím to tělo vlastně spustíme. Nicméně moje děti aktuálně odmítly svačit, takže pro mě je novinka posledního týdne, že svačiny nedělám.
Neděláte a děvčata si připravují svačiny sama? Ne.
Zatím ne, ale já si myslím, že se k tomu vrátí.
No, já na ty svačiny se ptám, protože mnoho dětí do školy svačiny nenosí. To je také trend dnešní doby. A zase rodiče si stěžují, že vlastně dělat svačinu, to je strašně malá škála, protože do té housky nebo rohlíku dáte šunku nebo sýr, případně marmádu, no a to můžete střídat tak každý třetí den a dětem už to pak nechutná.
Samozřejmě chce to nápady, chce o tom trošičku přemýšlet, ale důležité jsou třeba i oříšky, takže možná i dát dětem třeba mandle nebo pomerančový džus, čerstvý. Já si myslím, že ty obměny jsou možné a je prostě potřeba o tom trošku víc přemýšlet.
Mimochodem, vedla jste si někdy takový ten sešit receptů, jakože u kamarádky jsem jedla koláč nebo teta upekla?
Mám ho, začala jsem si ho vést ve 12 letech. A je popsaný prvními recepty, které mě tehdy uchvátily, což byla vajíčková pomazánka, a opisovala jsem si tam nějaké recepty z čínské kuchařky.
Takže ve 12 letech vznikla vaše láska ke kuchyni, kuchaření, a tak se z vás stala gastronovinářka potom a autorka kuchařek?
Vidíte, to mě ani nenapadlo, tenhle sešit byla vlastně první kuchařka.
První kuchařka, některé recepty najdeme i ve vašich knihách.
Ne, to jako se neopakuje.
To už ne. Hana Michopulo je zároveň zakladatelkou farmářských trhů. Jak se dostala k tomu, že založila farmářský trh? Kde ten nápad přišel? Tak o tom si budeme povídat po písničce. Pokud se jí chcete na něco zeptat, připomínám, náš e-mail je jaká je@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu dnes s Hanou Michopulo, zakladatelkou farmářských trhů. Paní Michopulo, jak vznikla ta myšlenka udělat farmářské trhy v Česku? Pamatuji si, že před pár lety to bylo téměř průkopnická věc, protože jsme nebyli zvyklí, že by ten, kdo pěstuje zeleninu nebo chová nějaké zvířectvo, někam dojel a dokonce to i prodával.
Ano, tak já bych chtěla na začátku říct, že moje role v téhle věci se maličko přeceňuje, protože farmářský trh nebo zemědělský trh obecně je něco jako kolo. A my jsme tehdy vlastně nepoužívali kolo a já jsem pouze řekla lidem, pojďme používat kolo. Takže je to samozřejmě částečně převratné používat opět kolo, ale zase jakoby nic tak světoborného na tom není. Jak to vzniklo? Já jsem tehdy dělala rozhovor jako novinářka s paní, která dělala vlastně bedínky, dělala jsem pro Lidové noviny a ta paní mi vyprávěla, kolik toho musí udělat, aby přivezla z farmy bedínky do města a jak to rozděluje ve svém obýváku a jak má asi 10 odběratelů a já jsem chtěla taky odebírat její bedínky a ona říkala, že to nejde, protože už prostě ta skupina je hrozně jako veliká a vlastně mě došlo, že tahle paní vydává nesmírné množství energie na to, aby zařídila odběr jedné jediné farmě a ty plody se dostávají do rukou úplně mikroskopickému množství lidí. A takže jsem vlastně přemýšlela, jak zvětšit obě dvě ty skupiny, aby z toho mělo prospěch jak víc farmářů, tak mnohem víc lidí. A vlastně úplně logickou úvahou jsem došla k tomu, že je prostě potřeba uspořádat něco, jako je trh, kde vlastně si to, tohleto přání může splnit vlastně mnohem větší množství lidí.
No a trhy začaly, vy jste první uspořádala v Klánovicích?
Ano, to bylo tehdy v Klánovicích a musím říct, že jsem si nikdy nemyslela, vlastně domnívala jsem se, že pořádáme nějakou přechodnou akci, která prostě se bude konat třeba, já nevím, měsíc
na
nebo na podzim, podzimní ano. Událost nějaká, nikdy v životě bych si nepředstavila, kam to všechno dojde, co se všechno strhne, jak moc to naplní vlastně můj další život, kolika zajímavými kontakty s lidmi, psaním knížek a jak moc se prostě tenhle celý příběh rozběhne.
Vybírala jste si farmáře sama přímo na ty první farmářské trhy?
Ano, já jsem je vlastně tehdy sama i objížděla, protože já bydlím na východním okraji Prahy, takže to je taková brána do Polabí a já jsem vlastně předtím, než ty trhy u nás začaly fungovat, tak jsem vlastně jezdila do toho Polabí, to je tam 10-15 kilometrů od nás a sama jsem si tam tu zeleninu kupovala a hrozně mě štvalo, že tam prostě musím pořád jezdit a kolik času to vlastně sebere, takže jsem se osobně znala s lidmi, kteří tam tu zeleninu pěstovali a stačilo je pozvat a říct jim.
Máte ty kontakty s těmi farmáři stále a jak oni například komentují vývoj farmářských trhů?
Tohle je až dojemné. Já jsem zrovna právě včera byla na návštěvě jedné farmy v Semicích, kde jsem viděla, jak daleko vlastně to dotáhl člověk, je to farmář Petr Aujeský a jak daleko to vlastně dotáhl od té doby, kdy poprvé přijel prostě s pár přepravkami brambor na náš farmářský trh opráskaným Ivekem, kam se to všechno rozjelo, viděla jsem prostě traktory, třídičky, brambor, počítač, objednávky, ale musím říct, že zase na druhou stranu, že málo který člověk dokáže ty výzvy brát tak jako on, vlastně teďka zaváží vlastně svými plodinami i nejlepší restaurace v Praze, učí se, přidává stále nové produkty do nabídky, sám mi včera ukazoval nové saláty. Byla jsem hodně nadšená vlastně, kam se to všechno ubírá.
Dobře se to poslouchá, že takoví zemědělci existují, protože často ze zpráv slyšíme jenom to, že zemědělci u nás strádají, že mají daleko nižší dotace než například zemědělci v Německu nebo v Rakousku, že se nejsou schopni uživit a tak dále. Zdá se, že jsou i výjimky, to se opravdu dobře slyší.
Kdybych mohla mluvit, konkrétně tento člověk vlastně dokázal zvednout ze země nabídky, které kolem něj šly, což samozřejmě nedokáže úplně každý. Také jsem si vyslechla napínavé story o exekutorech, takže samozřejmě to nebylo všechno růžové za tu dobu, ale já sama vlastně jsem usilovala o to na radu šéf kuchaře z Ameriky, s kterým jsem tehdy o farmářských trzích mluvila, tak jsem jsem usilovala o to, aby farmáři měli možnost zavážet i třeba lepší pražské restaurace a snažila jsem se tyhle ty dva světy propojit. A on byl jeden z mála, kdo vlastně tuhle tu výzvu přijal, byl schopen na ní pracovat, byl schopen se té poptávce přizpůsobit, což byl málo kdo.
Mimochodem, ten první farmářský trh v Klánovicích, v jakém byl roce? 2000? Vzpomínáte?
Víte, že ani nevím, kde jste mě zaskočila, já si myslím, že to byly 3-4 roky. Musela bych se podívat, sama zpátky. Nevím, jak rychle to běží.
Takže 4 roky zpátky bychom řekli. Tak opravdu farmářské trhy udělali veliký krok dopředu. Mně připadá, že už jsou součástí mnohých měst a myslím, že se dále jaksi rozšiřují do dalších měst z Prahy, už České Budějovice, Hradec.
Určitě, myslím, že spousta lidí si bez nich sobotní dopoledne už ani neumí představit.
Říká Hana Michopulu, no a za chviličku vám určitě odpovíme na to, jaké recepty nejraději vaří.
Český rozhlas Dvojka.
Vy posloucháte dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Rozhovor s hostem, tím je dnes Hana Michopulu, autorka zajímavých kuchařek, recepty z farmářského trhu, léto, jaro, zima, podzim, no a také zpátky domů. Jedna z vašich prvních kuchařek, ta byla pro mě takovým téměř zjevením. Ale když bych se vrátila k těm farmářským trhům, my jsme ověřovali teď na internetu, kdy začaly. A vy jste si nemohla vzpomenout 3 nebo 4 roky zpátky, ale našli jsme to datum.
Ano.
Byl to rok 2009, takže 4 roky zpátky.
4 roky opravdu nepletli jsme se.
Za 4 roky jsme opravdu urazili, co se týká těchto trhů, velkou cestu. No a jak vy říkáte, někteří farmáři už dokonce rozšířili svou výrobu, zaměstnávají další lidi, ano. Koupili si stroje. To je opravdu krásná věc. Ano. Ale já bych šla k těm produktům, které si tam koupíme. Zelenina. Vy se třeba v těch svých knihách Recepty z farmářského trhu zabýváte hodně zeleninou. A já bych řekla, že v české kuchyni není až tak preferovaná. Dokonce se často o ní říká, že zelenina je hladová, nenasytí. Je to takový spíš předkrm a jsme zvyklí vařit, převařovat, dusit, předušovat. Aha. Proč vy preferujete tolik zeleninu?
Já jí nepreferuju. Je to spíš tak, že ano, máte pravdu, jsme opravdu masožroucký národ, říkají to vlastně i třeba různé gastronomické návštěvy ze zahraničí. Maso je pro nás vlastně totální základ. Já se vlastně tu zeleninu snažím jenom zpátky začlenit tam, kde byla a tam, kde má být, protože zelenina je vlastně od jak živa přirozenou složkou naší potravy. Když se rozhlednete kolem, třeba po gastronomích v Evropě, které jsou vývojově před námi, tak vlastně...
Francouzi, Italové, tak to
řekněme,
myslíte, tějí hodně zeleniny, ale také jsou na jihu.
Vlastně, tak tam funguje... Ale když se podíváte třeba do severských zemí, funguje to tam úplně stejně, kde vlastně ten vývoj je teďka obrovský a překotný. Chci říct to, že vlastně správné jídlo není jídlo zeleninové. To je takový mýtus, který se snažím vyvrátit. Vlastně zelenina má být v jídle zastoupena třeba řekněme 1/3. Já se snažím bojovat proti takovému tomu talíři, na kterém máte polovinu zabranou třeba masem, řízkem a druhou polovinou kopcem brambor nebo nějaké moučné přílohy. Správný poměr všech těch věcí je na třetiny.
Ano.
Takže když vařím, tak se vždycky snažím o zastoupení bílkovinné složky, o nějaké částečné zastoupení přílohou a částečné zastoupení zeleninou. Všechny tyhle ty věci by na talíři měly být zastoupeny harmonicky. Není správné protěžovat
jednu
jedinou
například
věc.
Zeleninu nebo maso úkor určitě. Všeho dalšího. Mimochodem, paní Zpěváková píše, mohla byste paní Michopulu prosím říci recept na králičí ledvinky s fazolkami, velmi mě zaujaly. To je to, co jste vařila včera, to byl nedělní oběd.
Je to mimochodem přesně ten příklad toho, o čem jsem mluvila, je tam vlastně bílkovina nebo maso, chcete-li vnitřnosti, je tam zelenina a je tam částečně příloha, ale vzkaz pro posluchačku, je to velice jednoduché. Dělala jsem ledvinky tradičním českým způsobem, to znamená na cibulce zahuštěné jížkou a s trochou hřebíčku, přiznám se, a pepře. A fazolky jsem přidala až nakonec, tak aby příliš nezměkly a zachovaly si pořád svoji svěží barvu.
A
rýži jsem, ano, přesně, a rýži jsem k tomu dělala basmati, kterou mám nejraději.
Takže to je vlastně talíř Hany Michopulu, teď jsme ho zjistili, na třetiny, masíčko, fazolky a rýže. Mimochodem, když mluvíte o tom koření, přidávat do těch ledvinek králičích hřebíček. To mi připadá velmi zajímavé. Vy s kořením trošku čarujete, to se dočteme i ve vašich knihách, protože vždycky se věnujete na začátku bylinkám a koření. Proč je to tak důležité?
Já se snažím o to, abych při vaření vytáhla vlastně z jídla, z jednotlivých surovin, tu chuť, co nejsilněji na povrch. Nejsem příznivcem přidávání nějakých dalších chutí nebo přidávání spousty přísad. A právě proto vlastně třeba úplně jednoduchým způsobem můžeme docílit toho, že přidáním nějaké drobné ingredience, právě jako je třeba ten hřebíček nebo jako jsou různé bylinky, spíš podpoříme tu chuť, než že bychom ji zakrývali, což je mimochodem u zeleniny velice důležité, nepřikrývat její původní chuť, ale snažit se dostat na povrch tu její základní nejsilnější.
Podpořit. Ještě by mě zajímalo, co si myslíte na různé kulinářské pořady, které se valí z médií ze všech stran, ať jsou tištěná, elektronická. Jestli to není už taková inflace?
Já si to nemyslím, spíše to jev, který se nějakým způsobem vrací a který provádí nebo vlastně ilustruje to, co se ve společnosti ohledně jídla děje. A i když samozřejmě interpreti jsou různí, tak si myslím, že jsou i různí diváci a že každý interpret má svého diváka, myslím, že to vidíte sami a že nakonec i ten proklínaný Babica podle mého názoru měl určitý pozitivní vliv na část té divácké obce. Uvědomuji si, že to je velice překvapivé, to, co tady říkám, ale myslím si, že spousta lidí si uvědomila, že to náhražkování opravdu není správné a svým způsobem jim nastavil zrcadlo toho, co je prostě špatné.
Náhražky nepoužívejte, používejte suroviny čerstvé, místní, lokální.
Vemte si, že do té doby vlastně bylo náhražkování úplně běžným hříchem téměř každé české domácnosti a že si to uvědomili i lidé, kteří prostě náhražkovat nemají zapotřebí.
To byla možná také nezbytnost, protože třeba za socialismu sehnat některé ingredience bylo obtížné a tak se muselo jaksi tak tvořivě.
Souhlasím. Ale že si málo kdo uvědomil, že už to třeba ne vždy dnes je potřeba.
Říká Hana Michopulu. Můžete se ptát na e-mailu jejakaje@rozhlas.cz. No a v příštím vstupu vám také položíme soutěžní otázku. Soutěžit budeme o recepty z farmářského trhu Jaro-léto. Pokračuje povídání s Hanou Michopulu. My jsme vám slibovali soutěžní otázku. Soutěžíme o recepty z farmářského trhu. Autorka sedí za mikrofonem Dvojky Českého rozhlasu. No a otázka je, doufejme, snadná, jestli jste dobře poslouchali. Kdy začala znovu obnovená tradice farmářských trhů? U té znovu obnovené tradice u jejího počátku stála Hana Michopulu. Kdy, tedy v kterém roce to bylo? Pokud to víte, odpovězte na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Kuchařky, které píše paní Michopulu, jsou opravdu úžasné. Mně připadá dobré, že jsou takové jednoduché. Jako když je píšete pro své dcery, pro svá dvojčata. Je to tak?
Je to tak, máte pravdu. Sama si to teďka uvědomuju, jsou hodně praktické, jednoduché, protože jsem se snažila vlastně vyjít vstříc českému čtenáři. Já se snažím vlastně vůbec obecně nekomplikovat život v kuchyni, myslím, že je to komplikované celkově dost. Takže se snažím přinést nové nápady, ale pořád se snažím, aby třeba nebylo v receptu příliš mnoho surovin a podobně.
Musím říci, že já jsem vždycky obdivovala třeba italskou kuchyni, že je jednoduchá a rychlá. Jenom u nás je obtížné někdy sehnat ty ingredience tak, aby opravdu potom ten výsledek se rovnal tomu, co udělá Ital. Ale vaše recepty jsou velmi srovnatelné.
Já bych chtěla říct, že ten posun, kterým prochází právě teďka česká kuchyně, a je to vlastně proces, řekla bych, hodně vzrušující, aspoň pro mě, je, že se vlastně učíme využívat pestrosti surovin. Objevujeme takové ty staronové chutě. A to je opravdu velmi, velmi zajímavé. Obecně si myslím, že, nebo mě samotnou formovala nejvíc vlastně myšlenka, kterou jsem četla v jedné knize Anthony Bourdaina, slavného amerického šéfkuchaře, který vlastně vysvětloval, proč se francouzská kuchyně tolik prosadila ve světě.
Proč?
A je to vlastně tím, že oni vlastně mají velikou úctu k surovině jako takové. Je to vlastně tím, že ústřice nejedí, řekněme, proto, že jsou tak fantasticky chutné, ale že je prostě zkrátka dobře nabízí příroda, ano. A že oni se vlastně snaží sníst všechno, co ta příroda nabízí. A myslím, že my jsme historicky samozřejmě uvažovali úplně stejným způsobem. Nebo kdybych to přirovnala třeba k něčemu běžnějšímu, je to v tom, že oni krávu zabijí a spotřebují vlastně každičký produkt z toho zvířete, když už muselo vlastně přijít o život kvůli člověku, pak opravdu...
Od čumáku k ocásku.
Čumáku k ocásku.
Nakonec i ta kůže potom se dá použít.
Přesně tak. Je to vlastně o tom opravdu zužitkovat úplně všechno, takže je potřeba si uvědomit, že to nejsou jakoby speciality, ale je to určitá úcta k přírodě, k její pestrosti, a je jen otázka, jak my zužitkujeme tu nabídku nebo to bohatství, které máme kolem sebe. Stačí vlastně použít ten přístup. Není to o tom, že bychom měli napodobovat jejich suroviny, ale vlastně použít tento princip sami pro sebe v našem prostoru.
Mně připadá velmi zajímavé to vaše sousloví úcta k přírodě. Mít takový uctivý přístup k těm surovinám a k tomu, co vlastně potom zpracováváme v kuchyni. Potom možná to jídlo úplně jinak chutná také. A také k němu přistupujeme i s větší ohleduplností.
Samozřejmě.
K těm surovinám.
A to není jen ten přístup, ale vlastně pak můžeme dodržet to, co vlastně na těch kuchyních, které jste jmenovala, tolik obdivujeme, to znamená jejich čerstvost, prvotřídnost těch surovin. A znovu opakuji, je to princip, ne napodobování těch surovin, které oni používají.
Říká Hana Michopulu, přišel moc hezký e-mail, který vám ještě přečtu, než si zahrajeme.
Ano.
Napsala ho Hanka. Moc vás zdravím, zvláště paní Michopulu, mám obě její kuchařky, recepty z farmářských trhů, obě knížky jsou mi velkou inspirací a byly pro mě takovým malým zázrakem. Pokrmy z těchto kuchařek miluje i můj manžel, který přestal před rokem jíst maso, a stejně tak chutnají i mému 3letému synovi. Oceňuji hlavně recepty ze zeleniny, kterou jsme si předtím odvykli používat. My milujeme celerovou polívku, mrkvový koláč, salát z červené řepy. Moc zdraví, Hanka, a čekám na další vaše knihy. Píšete něco? Máte něco v šuplíku? Může se Hanka na něco těšit?
Děkuji za milý e-mail. Takhle to vypadá, že jsou ty recepty jenom zeleninové, ale je pravda, že se vždycky snažím je nějakým způsobem jakoby udělat hříšnějšími, takže třeba zrovna ta čokoládová buchta, teda ta hřebná buchta, pardon, obsahuje čokoládu. Mrkvový koláč chutná jako perník a tak dále. Ale děkuji moc za milý e-mail. Co chystám? Ne, nebude to teďka kuchařka. Chystám něco úplně nového. A sice doufám, že během tak 2 měsíců otevřu v centru Prahy takové malé bistro, říkám tomu spíš bistérko.
A budeme k vám chodit na dobrá jídla, dobré svačinky.
Kde nebudou to, no budou to vlastně svačinky, kde vlastně se zaměřím na jedno kultovní české rychlé občerstvení, jeden druh, a udělám s ním to, co vlastně dělám se všemi věcmi, na kterých pracuji, udělám ho prostě nově a lépe.
Jsme zvědaví a těšíme se. Hana Michopulu nás už teď zve, aby jsme ochutnávali něco dobrého. My vyhodnotíme soutěž hned po písničce. My jsme vám slibovali, že v začátku tohoto vstupu vylosujeme jednoho člověka, který správně odpověděl na naši soutěžní otázku, kdy začala znovu obnovená tradice farmářských trhů. U jejich začátku stála Hana Michopulu. Přišlo no minimálně 60 odpovědí. Děkujeme za ně. A my tedy s Hanou jsme zvolili první dvě soutěžící. Byly to ženy, které odpověděly téměř blesku rychle, takže pravděpodobně dobře slyšeli, o čem jsme si tady povídali. A první dvě, protože paní Michopulu jaksi zvýšila ceny. Takže recepty z farmářského trhu díl Jaro-léto získává od nás paní Bronislava Divoká z Želechovic. A druhou knihu recepty z farmářského trhu Podzim-zima posíláme paní Marii Gilichové, Nová Ves 29. No a ta správná odpověď, kterou jste napsali téměř všichni, bez výjimky, je rok 2009, tedy 4 roky tradice. Děkujeme za odpovědi, už prosím nepište, protože soutěžící byli vylosováni. No a já bych se ráda vrhla trošku do kuchyně. Když přemýšlím o tom, jaké jsou tradiční české recepty, které jsou základem naší kuchyně. Začínala jsem tím, že vy jste nová Magdalena Dobromila Retigová, ta jim položila základ, tak možná je to ta svíčková, skvělá omáčka, dobrý knedlík, řízek, bramborový salát s majonézou, všechno jsou to jídla výborná, ale příprava je dlouhá, surovin je většinou mnoho, jsou náročná na přípravu a jsou často i někdy tíže stravitelná. Myslíte si, že ta tradiční česká kuchyně se nějakým způsobem pere s tou moderní, kterou vy například zmiňujete ve svých kuchařských knihách?
To, o čem mluvíte, je obrovská výzva a je to rozhodně něco, co projde velkým procesem v příštích letech. Já k tomu můžu říct to, co jsem už tady říkala, a sice je to opět můj návod na to, jak inovovat, je rozdělit ten talíř na třetiny a dostat i do těch tradičních českých jídel zeleninu. Samozřejmě, že když to takhle posluchači slyší, tak jim to může připadat vlastně skoro nemožné, ale já bych chtěla upozornit na to, že třeba v Rakousku, které má vlastně s námi velmi, velmi podobnou gastronomickou historii a vlastně takřka sdílíme vlastně stejné.
No, řízky děláme stejné, tak, svíčkou také
přesně,
umíme.
Tak. To je zase z Němci, ale je to vlastně,
omáčky.
Sdílíme vlastně to dědictví po předcích. A když člověk vyjede ven, tak samozřejmě vidí, že oni se s tím perou celkem slušně a že to jde. Když si dáte ve Vídni řízek, dostanete řízek, kde máte přílohu přesně rozpůlenou na půl nebo právě na ty třetiny, dostanete bramborový, velice lehký bramborový salát s trochou majonézy nebo vývaru smíchaného s olejem a pouze třeba s jarní cibulkou. A k tomu green salát, to znamená klasický hlávkový salát smíchaný s na kyslou nějakou zálivkou a může se jednat vlastně o velmi příjemné a lehké jídlo. To znamená, že je potřeba změnit poměry na talíři doslova.
Ano.
A udělat ta jídla stravitelnějšími. Ne, vždycky to jde. Já třeba dělám pečenou kachnu s dýňovým pyré. To úplně miluju. Dokonce jsem vlastně už přesvědčila i vlastní matku vyměnit pyré za knedlíky. A to je mám moc ráda, ale zkrátka a dobře, je to neslučitelné s praktickým životem.
Ty knedlíky zase tak. Dlouhá příprava. Mimochodem,
nebo se snažím omezit u těch knedlíků jejich dávkování.
Knedlíky vaříte?
Ano, právě minulý týden jsem je dělala, ale přesně jak vám to říkám, dělala jsem vlastně knedlíky pro část rodiny dýňové pyré a ano, dělala jsem bramborové knedlíky.
teď mě napadá, pořádáte doma i hostiny? Zvete nejen rodinu, ale třeba i přátele, protože to dobré jídlo skutečně spojuje.
Tuhle věc jsem úplně milovala, ale musím říct, že v poslední době se k tomu právě z těch důvodů, co mě v budoucnu čeká, tak se k tomu nedostávám tak často, jak bych ráda. Hmm.
Takže potom nás pozvete všechny do vašeho bistra, tam si to společně užijeme.
Tak.
Je pravda, že někdy to pracovní vytížení člověku nedovoluje tolik se zabývat kuchyní. Je ve vaší kuchyni něco zvláštního, jiného, speciálního oproti třeba kuchyni vaší maminky?
Ano, děti dokonce rozdělují vlastně naše vaření na babičino a mamčino. Jsou to dva úplně jiné typy jídel. To moje považují za takové jako moderní a světové. A mámino vaření je takové babičkovské, tradiční, omáčkové a tak dále. Ale nemyslím si, že se něčím vymykám. Ostatně lidé si to můžou přečíst v mých kuchařkách, jak to funguje.
Říká Hana Michopulu, dvě kuchařky už vyhrály, dvě naše posluchačky, moc jim gratulujeme. No a vaše dotazy ještě zodpovíme v posledním vstupu.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
No a už poslední vstup s Hanou Michopulu o jídle, o vaření, o farmářských trzích. Víte, co by mě zajímalo, paní Michopulu, a často se na to posluchači také ptají, jestli já na farmářském trhu poznám v zemědělce podfukáře, překupníka, jak se sorientuji v tom, abych nakupovala skutečně u těch, kteří pěstují tu zeleninu nebo chovají ta zvířata? Máte na to nějakou radu?
Určitě. Je na to celé know-how, nevím, jestli se do tohohle vstupu vejdeme, ale je to, kdybych to měla říct v kostce, je to vlastně o důvěře. Lidé chtějí nějaké konkrétní vlastně údaje, jak někoho jakoby vyhmátnout, ale vlastně můj osobní návod na to je seznámit se vlastně s tím člověkem, co možná nejvíc, vědět, co kde pěstuje, co kde dělá.
Odkud je.
Odkud je, protože on vám pak může vyprávět své osobní příběhy. Tohle, tenhle lilek mi letos prostě vyplavila voda a dal jsem ho do toho pařáku po řetkvičkách. Vlastně ty historky jsou potom jako natolik jako důvěryhodné nebo natolik jako zřetelně důvěryhodné, že víte, že tomuhle člověku můžete svěřit zásobování svojí rodiny. Mm-hmm. Což je, si myslím, jako významné rozhodnutí, ale prostě doporučuji komunikovat. Lidé na to nejsou zvyklí, ale je prostě potřeba se ptát, odkud je tahle řetkvička, jak se jmenuje, jaká je to odrůda, kde se vypěstovala a tak dále. Mluvit.
Hned zjistíte, jestli ten člověk o tom něco ví, anebo jenom
přesně
překupuje.
Přesně tak, pokud je to překupník, tak vám neřekne ani setinu těchhle z těch informací a myslím si, že máte jasno.
Tak to jsou rady, které nám dává Hana Michopulu. Co budete vařit dnes večer, už víte?
Tak takhle dalece jsem ještě nebyla, ale když se mě takhle ptáte, tak bych si docela možná dala špagety s rokforem a s hruškou, které právě mám v kuchařce, jeden ten recept, což je velice jednoduché jídlo z tří surovin a velice lahodné.
Hrušku dáváte syrovou nebo ji podusíte?
Ano, syrovou.
Zajímavý recept nám tady zanechává Hana Michopulu. Děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas a energii do vaření.
Děkuji moc. Zdravím posluchače.
Zdravíme také. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Marie Redková a jejím hostem po 11. bude přednosta Ústavu klinické biochemie, lékař Tomáš Zima. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.